Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum, gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 7-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü, eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenabatda ýaşaýyş jaýyna bolan partlama 2 gaty ýumurdy. Büdjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzaltmak qadağan edilýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygy raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmelere gödäwçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Awgan häkimetleri Talibanyň gödäwçiligi ele geçiren ähli etraplaryny gaýtadan iýdin almagy wada berýär. Pentagon ABŞ güýçlerini ýurtdan çekilmeginiň tamamlanyp baryanyny aýdýar. 6-njy ýulda ýüzlerçe awgan ýörütü güýçleri we hökümeti tarapdar milisiýasy güýçleri gowdalançylaryň hüjümlerine garşy göreşmek üçin demirgazyk sebitlere ýerleşdirildi diýip awgan häkimetleri aýtdy. Şol bir wagtda ABŞ-nyň merkezi komandowaniýeti Amerikan güýçleriniň Awganystandan çekilmek işleriniň towtany ötürüm tamamlananyny aýtdy. Pentagon ABŞ oşunlarının augustun ayağına çin iyide çekilmek işlerini tamamlamağı tayyarlanyanına itti. Prezident Joe Biden'ın uruştan ecir çeken yurttan harvları iyide çekmek kararını ılan edeli veri, ABŞ güçleri 7 defkanı Uganistan'ın korunmak ministerliğine tavşırdı. Bir neçi vilayette seveçler devam ediyar. Yönü qozgolonçlar esasan yurdun demirgazık sevitlerine kampanyaları gönüktürüyar. Olur geçen 2 ayın devamını sevitte onlar çetrafı ele geçirdi. Uganistan'ın milli hovupsuzluk maslahatçısı Hamdullah Mohib Kabul'da jurnalistlere hükümet güýçlerini Taliban'a aldıran etraplarını iýdine gaýtaryp almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Şeýle-de Mohib hepdeniň başlaryna goňşy Täjikistana gaçan müňden gowrak harwinin iýde dolanýanyny we täzeden howpsuzlyk güýçlerini hatyryna goşulýanyny mälim etdi. Belarus diýdimdor Aleksandr Lukashenko Brüsseliň girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa Birleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynyň Lukashenko Günbatarın hususan Ýewropa Birleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus Birleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günne gora tranzit geçirilmegini togtatyp bilerdi. Belarus maý aýynda opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa uçurunyň ugruny ýitgeninden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandyrmak üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýerik ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle ýüzsaşyr çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem bir meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Gazawstanyň iň ýeri şäherini ýokarlanýan bahalary we Hitoý täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçik öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýulda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Gazawstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan-Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlar şu tarapdar Mamaýa goldaw bermek üçin geldi. Olar henizem perdeniň aňyrsyny ýurdy dolandyrýar hasaplanylýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk etdiyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününü qavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününü qavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zirur durmuş qaritlarının bakalarının resmi infliyasiya mağlumatlarıyla dengeştirilene çalt yokorlanyan onu öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a xas çun qaraşlı qoymakta ipladı. Polisiya protestçileri ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayalı inga İmanbay'a göre polis evlen yakalaşıkta bir neç adam fehel yaralanı, adının 3 adam tutsak edildi. Estonya özünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsak edilmeğini gurnolan ve provokasiya adlandırdı. 6-njy ýylda Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kulluğu Eston konsulunu göğe gizlin dokument kabul etmekte ele salandan son onu tutsak edildiğini məlim etdi. FSB konsul Mart Latin'in hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna qavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklılığını öne sürdü. Agentlik konsulun kimden ya da neyemi kabul edinliği var adı hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın daşarı işleri ministerliği tutsak etmenin Rusya'nın Ýewropa Birleşigi bilen qapma karşılığı saylav almağına yeni bir misaldığına itti.